ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ዘመነ ትንሣኤን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሚ ሳልሳይ ሰንበት ዘትንሣኤ ናይ ዕለቱ ቃለ ወንጌልን ድቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍሳ ጽሒፎም ዝለኣኹልን ኣሰንትኖ ነቕርበልኩም። ናይ ዕለቱ ምስማዕ ካብ መዝሙር ዳዊት 106 ዝተወስደ ንግሩ ለእግዚኣብሔር ምህረቶ ወመንክሮ ኢለዋለ መህያው እስመ ሰበረ ውሃ ትብርት
ነገሩ
ምሕረት እግዚአብሔር ንገሩ ጥበቡ ከዓ ንደቂ ሰብ መዓፁ ሓፂን ስለ ዝሰበረ ይብል። ናይ ዕለቱ መዝሙር ወበእሁድ ሰንበት ጌሰት ማርያም መግደላዊት። ኣብታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሰንበት ማርያም መግደላዊት ናብ መቓብር ኣንጊሃ ገና ጸልማትን ከሎ ኸይዳ እቲ እምኒ ካብ ኣፍ መቓብር ተፈንቂሉ ረኺባቶ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ከምኡ ናብቲ ኻልእ ረጢ ኢየሱስ ዘፍቅሮ በጽሐት ንጐይታይ ካብ መቓብር ወሲዶ እሞ ኣበይ ከም ዝወሰድዎ ይፈልጥን ክልቲኦም ብሓንሳ እናጐዩ ኸለዉ እቲ ኻልእ ረጢ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ንጴጥሮስ ቀዲምዎ በጽሐ። ናይ ዕለቱ ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 35 እዩ። እቶም ንኤማሁስ ገጾም ዝጓዓዙ ዝነበሩ በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ነቶም 11 ነቶም ምሳታቶም ዝነበሩን ከዓ ተኣኪቦም ጐይታ ናብ ሓቂ ተንስኡ እዩ፣ ንስምዖን እውን ተራእይዎ እንክብሉ ረኸብዎ። ንሳቶም ድማ ነቲ ኣብ መንገዲ ዝኾነ ነገራትን እንጌራ ምስ ቈረሰ ድማ ከም ዝተገልጸሎምን ኣውረዩሎም። በዚ ክዘራርቡ ከለዉ ድማ ኢየሱስ ብቐንዱ ኣብ ማእከሎም ቈይሙ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹም በሎም። ንሳቶም ግን መንፈስ ዝረአይ መሲልዎም ሰንበዱን ፍርሑን። ንሱ ኸዓ ስለምንታይ ኢኹም ትጭነቑ? ኣብ ልባትኩም እውን ጥርጠራ ዘሓድር። ኣነ ባዕለይ ምዃነይሲ ኣእዳወይን ኣጋረይን ረአዩ፣ ኣርምስሱን እሞ ተመልከቱ፣ መንፈስ ከምዚ ትርእይዎ ኣነ ዘለኒ ዓጽምን ስጋን ይብሉን በሎም። እዚ ቢሉ ድማ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣርአዮም። ግና ኸንሳቶም ብታሕጓስ ዝኣክል ምእማን ስኢኖም ክድነቑ ኸለዉ ንሱ ኣብዚ ገለ ዝብላዕ ዘለኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ ግማት ጥቡስ ዓሳ ሃብዎ፣ ተቐቢሉ እውን ኣብ ቅድሚኦም በልዐ። እናተዛረቦም ከዓ ወዮ ጌና ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ኣብ ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባ ዝተጻሕፈ ዘበለ ኩሉ ክፍጸም ግድነት እዩ ቢለ ዝነገርኩኹም ቃለይ እዚ እዩ በሎም። ሽዑቲ ጽሑፋት ምእንቲ ክርድኡ ኣእምርኦም ኣብርሃሎም። ቀጺሉ ኸዓ ክርስቶስ ከም ዝሳቕን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ካብ ሙታን ከም ዝትንስእን ብስሙ ድማ ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኵሎም ኣሕዛብ ንስሓን ስርየት ሓጢኣትን ከም ዝስብኽን ተጻሒፉሎ። ንስኻትኩም ከዓ ናይዚ ነገራት እዚ መሰኻኽር ኢኹም። እንሆ ኣነ ነቲ ኣተስፍዎት ኣቦይ ክሰደልኩም እየ፣ ንስኻትኩም ድማ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ኽሳብ ትለብሱ ኣብዛ ኸተማ እዚኣ ጽንሑ በሎም። እዙ ቃል ኣምላኽ እዩ።
መንገድና ጸልማት ይመስል ኣሎ ስትልግልግ ዝበለ ብረሞት ዝዓሰሎ ገዲፍካናይትኺ ማዕዶይትሳገር ንዓደ ኣሎምስ ሳና ትደረር ሳና ሕድር ሳና ሕድር ሳና ሕድር ሳና ሕድር ሳና ሕድር ሳና ሕድር።
ኣብዚ ናይ ሎሚ መዝሙር ንርእዮ እምነት ማርያም መግደላዊት እዩ። ንሳን መምህራ ኽሳብ እትረኽቦ ብጸልማት ብቐትሪ ኣብ ኵሉ ክትደልዮ ንርያ። ክሳብ እትረኽቦ ኣይዕረፈትን፣ ክትረኽቦ ቐሊል ኣይነበረን። እንተኾነ እምነትን ፍቕርን ጌይራ ስለ ዝደለየት ባዕሉ ረኺብዋ። ኣብዚ እዋን ትንሣኤ ኵልና ንኢየሱስ ክንደልን ክንረኽቦ ከም ዘለና ክንሓስብ ኣለና። ኣብ ህይወትና ከይረኸብና ክንዕርፍ የብልናን። ከየሌለና ኸይሓልፈና ዓይንቲ ሕልናና ኽፈተልና ኢልና ንለምኖ። ዝሓለፈ ሰንበት ዘንብብናይ ወንጌል ዮሃንስ ሃዋርያት ብፍርሂ ኣብ ሓደ ገዛ ተሸጒሮም እንከለዉ ኢየሱስ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን እናበለ ኸም ዝተረኣዮም ኣንቢብና። ናይ ሎሚ ወንጌል ከዓ ክልተ ዝፈርሑ ኣርድእቲ ከምቲ ናይ መምህሮም ከይገጥሞምን ከምኡ ተስፋ ብምቑራፅን ካብታ ማእከል ድሕነቶምን ተስፋኦምን ዝኾነት ከተማ ኢየሩሳሌም ንምዕራብ ክሃድሙን ከለዉ ኢየሱስ ኣብ መንገዲ ተሓዊሱ ምስኦም ከም ተጓዓዘ እሞ ቅዱሳን መጻሕፍትን ኩሉ ብዛዕቡ ኣብ ነቢያ ዝተባህለ ትውፊታትን ክነግሮም እንከሎ ልቦም ይቃጸል ከም ዝነበረ ንሶም ምስኦም ክሓድር ምስ ዓደምዎ እሞ ኣብ መኣዲ ምስ ተቐረቡ ባዕሉ ባሪኹ ቆሪሱ ምስሃቦም ካብኦም ከም ዝተሰወረን ንሶም ከም ዘለለይዎን ይነግረና። ኩሉ ንባባትና ንኢየሱስ ኣብ ምልላይ ዘተኰረ እዩ። ሃዋርያት ኣብ መጀመርያ ኣየለለይዎን፣ ኣብ መጨረሻ ግን ኣለልዮምሞ። እንታይ ምስ ኮኑ እዮም ዘየለለይዎ? እንታይ ምስ ኮኑ ከኣለልዮምሞ? ንኢየሱስ ክተለሊ እንታይ የድሊ? ስለምንታይ መጀመርያ ካልእ መሲልዎም ድሓር ግን መን ምዃኑ ኸለልይዎ ዝኽኣሉ? እዚ ኣብቲ ንሰባት ብኸመይ ንርእዮም ዝብል ሕቶ ክመርሓና ይኽእል። ብርግጽ ኣብዚ ምርኣይ ክንብልን ከለና ብዓይኒ ስጋና ምርኣይ ዘይኮነ ብዓይኒ ሕልናናን መንፈስናን እዩ ዘመልክት። ብዓሚቑ ኣፍልጦን ርድኢትን ክህልወና ማለት እዩ። እዚ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ኩሉ እንፈልጦን እንገብሮን እዩ። ንኣብነት ክንርኢ ንወለድና ሕፃናት ከለና ከመይ ንርእዮም ንርድኦምን? ዕብይ ምስ በልና ኸ ምስ ጎበዝና ኸ ከም መንእሰይ ከ ከመይ ንርእዮም ንርድኦምን? ኩሉ ኣረኣእያናን ርድኢትናን ይፈላለየ። ሕጂ ምስ ዓበና ክንዲ ሰብ ኣኺልና ዓቕሚ ሰብ ምስ በፅሓና ዘሎና ኣረኣእያን ኣፍልጦን ኣብ ልዕሊ ወለድና ከመይ ዝበለ እዩ ኣብዚ ዓብዪ ፍልሊ ክንርኢ ንኽእል። እንታይ እዩ ተቐይሩ? ወለድና ድዮም ቀይሮም ወይስ ንሕና ኢና ተቐይርና? ኩልና ከም ንሰማምዓሉ ዝቐየርና ንሕና ኢና እምበር ወለድና ኣይኮኑን ዝቐየሩ። ፍቕሮምን ሓልዮትን ኣባና ዘለዎም ተገዳስነት ቀጻሊ እዩ። እቲ ዝቐየረስ ናትና ምቕባል ኣብቲ ንሶም ዘርእዩና ፍቕርን ሓልዮትን ተገዳስነትን ብዝተፈላለየ ደረጃ ገሊጽናዮም። ኣብ ዝተፈላለየ ዕድሜና ዝተፈላለየ ርድኢትን ኣረኣያን ኣርኢና። ምስ ካልኦት ነፍቅሮም ዘሎና ርክብ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ። ምስ ዕሩኽትናን ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ሰባትን ዝህልወና ርድኢትን ኣፍልጦን ምስ ዓቕሚ ኣፍልጦናን ምቅርራብናን ብመጠኑ ይፈላለየ። ከምኡ ኣብ መንጎ ኣርድእቲ ኢየሱስ ዝነበረ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝነበሮም ርድኢትን ኣፍልጦን ከምኡ እዩ ነይሩ። ዓበይቲ ነገራት መጠንቁም ነገሮምን ትሕዝቶኦምን ኣብ ኣፍልጦን ርድኢትናን ዓብ ጽልዋ ኣለዎም። ኣብ ደቅና ወይ እውን ንብዙሕ ግዜ ዘይረኣናዮም ደቅና ከምኡ እንፈልጦም ሰባት ብዙሕ ለውጢ ንርኢ። ብፍላይ ኣብ ንኡስ ዕድመ ዘለዉ ቀልጢፎም ብቑመት ብጠባይ ብኩሉ ለውጢ የርእዩ። ገለ ሰባት ዘይቅይሩ ወይ እውን ብዙሕ ዘይፍቶ ነገራት ንርእየሎም፣ ግን ኣብ ዓብ ነገር ምስ ኮነ ጨርሾም ይቕይሩ። ንጸልኦም ዝነበርና ብቐረባ ምስ ፈለጥናዮም ጨሪሽና ንቕየር። ስለዚ ንሰባት ብቐረባ ክንፈልጦም ክንቀርቦም ኣለና። ዓበይቲ ነገራት ኣብ ኣረኣእያና ለውጢ ክንገብር ምኽንያት ይኾኑና። ብመጠኑ ከዓ ኣብቶም ንሪዮም ሰባት ዝነበረና ኣመለኻኽታ ክንልውጥ ግድን ይኸውን። ኣሰብኡ ድሕሪ በኽሪ ውላዶም ንበዓልቲ ቤቶም ብፍሉይ ይርእይዋ። ከምኡ ኣንስቱ ንሰብኡተን ብሓዲስ ፍሉይ መንገዲ ይርእዮም። እቶም ኣብ መንገዲ ኤማሁስ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ክልተ ኣርድእቲ ብዛዕባ እቲ ሕማቕ ነገራት ብዛዕባ ስቕለትን ሞትን መምህሮም ይዛረቡ ነይሮም። ተስፋ ቆሪፆም ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እቲ ብኣምላኽ ዝተላእከ መሲሕ ጌርና ንቆፅሮ ነይርና። ሕጂ ግን ካብዚ መውዝ ሳልስቲ እዩ እናበሉ ዝሓለፈ ነገራት ከም ዝተጸበብዎ ከም ዘይኮነ ይዕልሉ ነይሮም። ከም ዝፈሸለ ነገር ገይሮም ስለ ዝረኣይዎ ካብኡ ኸሃድሙ ንኸተማ ሓዲጎም ይኸዱ ነይሮም። ሉቃስ ወንጌላዊ ነቶም ኣርድእቲ ኣዒንቶም ከም ዝተኸፍተን መኣስን ከመይን ኢሉ ከም ዝኸፈተሎም እንታይ ከም ዝኾነ ይነግረና። ኣብ ምቑራስን ጌራ ዓይንቶም ተኸፍተ ይብል። ኣብ ገዛ ምስ ኣተዉ ወዮ ጋሻ ዝነበረ ዋና ኮይኑ ነቲ ክመገብዎ ዝተቐረበን ጌራ ባሪኹ ቆሪሱ ክበልዑ ይህቦ። ብሃንደበት ዓይንቶም ተኸፊቱ ሽዑ ኣልልዮሞ። ድሕሪኡ ብዓይኖም ኣይረኣይዎን፣ ብዓይኒ ልቦም ብዓይኒ ሕልንኦም ግን ከለለይዎን ክርእይዎን ጀሚሮም። በቲ ከም ብሓዲስ ዝተበራበረ እምነቶም ክርእይዎ ጀሚሮም። ከለለይዎ ዝኽኣሉ ብሓዲሽ መንገዲ ብፍሉይ ኣረኣያ ክርእይዎ ስለ ዝጀመሩ ከለለይዎ ኽኢሎም። ካብዚ ንዳሓር ከምቲ ዘተስፈዎም ምስኦም ኩሉ ግዜ ከም ዘሎ ዝርእሉ መንገዲ እዚ ከም ዝኾነ ክፈልጡ ጀሚሮም። ፍልጠት እምበኣር ከስ እንርእዮ ነገር ኣብቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዝረኸብናያ ነገራት ወይ ሓበሬታ ጥራሕ ኣይኮነን ዝምስረት። ሓቀኛ ፍልጠት ንነገራት ኣብ ልቦናን ርድኢትን ተመስሪትና ክንርእዮም ከሎና ጥራሕ እዩ። ሃይማኖታዊ ፍልጠት ንነገራት ኣብ ህያባት መንፈስ ቅዱስ መሰረት ጌርካ ክትርእዮም ከለኻ እዩ። ብፍላይ ህያብ ልቦና፣ ህያብ ርዲት፣ ህያብ ፍልጠት ናይ መንፈስ ቅዱስ እዮም። ኢየሱስ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ብዘይተጸበናዮ ወይ ዘይገመትናዮ ንኣሽቱ ነገራት ገይሩ ይመጸና። ስለምንታዮም ብዙሓት ቅዱሳት ንምጽኣት ኣምላኽ ብዘይተጸበናዮን ዝሓሰብናዮን ምዃኑ ዝገልጹልና? ኣብ ህይወትና ከም እንርእዮ ኣምላኽ ብብዙሕ መንገዲ ብዘይተጸበናዮ ድልየቱ ክነግረና ወይ ክንርኢ ንኽእል። ብዘይሓሰብናዮ ነገር ኣምላኽ ንርኢ ምሳና ከም ዘሎ ንዕዘብ። እዚ ከምዚ እዩ ኢልና እኳ ኣይንግለጾ እምበር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምሳና ኣሎ የርእየና ኸዓ እዩ። እቲ ጸገም ንሕና ክንርኢ ንኽእልን ኣይነስተውዕልን ሽዑ በረኸት ኣምላኽ ከይረኣናይ ክሓልፈና ይኽእል። ክንርኢ ናይ ምስንታን ግዜ የድልየና። ካብዚ ጫውጫውታን ሸበድበድን ዝበዝሖ ዓለምና ውፅእ ኢልና ንኣምላኽ ግዜ ሂብና ክነስተንትን ክንክእል ኣለና። نزي خين سمعو زخل عنا زلو استفلا عليه دم سطات ناي زمننا دوك نبلو خنكل عالنا عبسطان سلامن صموان زملو مس نفسنا تراي كنزاربن نا أملاح كنسمعن مسكالنا شعو ني يسوس كنريو كنجمرينا امو مسانا خمزلو عصبقنا خنفلتينا نسو اب منغونا خمزلو مخحاد مالت نتي بزوحات سبات عبزن زحلفا خلتشيح عمتات كريستنا ببزوحات زتوقع زوو من قد ايما هوسن زنقرونا زي مقبال زي ممانيني عبزوان أملاح ناي قزار اسنا قعزو ايما هوسكن قبري دليلنا لو اب مقراسن قرات رح زي كوني اب كل قعزو هيوتنا بفلاي اب توم زدن نقونا قرات زقوانفونا امو دو زبلونا اب امون كحووسي دليو أملاح مسانا انت زيلو تسفاهم قررسن بقليل قدايت اقاماتنا سمعتنا كن كونينا مباركس ابزنا يلو مسنبت مجمريا مسكرتهم كوني دليلنا اب ونقل كن بابكم سمعنا نايزنا قرات زي مسخاخر نسخاتكم يخم بلرنا لو دحرتن سايزو اللوان وان مسكرنات نيتزتن سخر ستوس لزخوني لومي عب سرحنا عب ركباتنا عب كلو منفس دكتن سايه لبسنا عب لبنا ترعيو لب سبات كن قير انخل اللواني بخال اي درجة يسوس لومون مسانا اللو كم تنردوتو عب ما اكلوم دويلو سلام نعخاتكم يخون نابلي سبخت سلام كخون زدليوم لومي نعين نعخاتكمن زرعت سلامن حونتن كن كوني دلينا اللو بسال ساي درجة صنعات امنات يدلينا اللو نتي ان امنو كساب زي نبرنايو ني يسوس كمسكراي نخلنينا ابنات كدكم كتافس لزغل كنبرابر نتي املاخ زبلنان زغبرلنان رينا مسور كب كلو نادللو علمنا نمجد املاخ كنحدك اب غزار اسنا طرح كنمركوس يا تدلينا سلازي اب ابنتنا صنعنا مس يسوس كنبر يدلي براب عاي درجه اب ما عد قدس قربان كنكافل لنا سبي ماهوس اب منجديوم مس يسوس تراخيبو دهرنا وحق عزخا اب مقراس نغيرا خليلي وخيلو نحنا هون مسوا تقداسي خنعرن كلنا ليك عنت يسوس زغبرس لنغبر عين حلنانا نتا املاخ زغبرنان زبلنان كرئن كللن بملو لبنا خنساتف يدلي اب مترشا نبي امام مملاس يدلي بوخولو تصفا قريصوم كهادمو مسجمرو يسوس مستغلصلو كابت زهادمو زنبرو لدحري تمليصوم كابت منغد صقام ناب منغد يمان تمليصوم تصفا قريصوم زنبرو كامنون كسبكون جميرو نحناون لومي كاب تحاتيات كاب أملاخن كاب حقن ندهري تحزن نازلو عاب أملاخن عاب محبر كريستوس نملس بحاتياتنا تأمينا إركمس أملاخن إركمس حواتنا نكبر نحي لومي سنبت قال أملاخن بار هيوتنا خنسرع إمو عاب قدمز تنسي يسوس دوكن بليز خاخرنا نقحاتنا أفلتونا عاب تنسو زهابنا تصفاتات كرسنا عنا يقبا هواريات عاب تتاكيب ملزنا برغزا زتمكر وزي زتمكرو نهواريات كهير ووم دهرز تمكرو توم فرحاتن تطراطر تنزنبرو قرشوم لويتوم تنسى كريستوس كسبكو بتبعت لعلن تحتن كبل ترايوم مبزحتهم كا بمسواتي هيوتوم كمسكرو بسماعتنت مسكيرومو لومي بيت كريستيان نفسو كفنا اب قدمنا تقمطلنا خازيايا امباسادرات كريستوس كوينا كمسكرو كساب بسماعتنت كمسكرو كسبكو نصوع علنا يسوس بصقو منا دقتن سايغيرو اب ممسكارون اب قدسنا هيوتنا نوفري برنا أبان غسفسها كبراتن كبران سمعتنا كم وترو نتك كبر أبان غسفسها بسمكم بسمنا نمسجن
حي عارفنا درسالميتنا سسرد أنا Shepherd in the night.